zientzilari bata jantzi behar dugu orain, ez da Maialen?
Bai, beta horrekoak ere jantzi ditugu.
Nik ez, baina tira. Bueno, begiak babesteko hori, ez da zintzilari batzutan eta laboratorioetan erabiltzen dituzten hoiekin nahikoa, momentuz behintzat. Izan ere, Jaun Andreok, aurreratu dizudan moduan, Naukaz Bilbao jardunaldia egiten ari dira, asteburu honetan, Bilbon, baina zientzia bere horretan, zaldu beharrean hori ere egiten dute, bere seriotasunean egiten dute, zientzia eta umorea ere uztartzen dituen ekimena da Naukaz hau.
Bai, Euskalduna jauregian egitaraua bete-betea dute, eta ez da zientzialariei bakarrik zuzendutako jarduera, denontzako antolatutako ekimena da.
Bagoazen bertan sartu iten egitera, bertan dago Juan Ignacio Pérez, gaur egun Euskal Herriko Unibertsitateko Kultur Zientifikoko Katedraren zuzendaria, eta Naukaz Bilbaoko antolatzailea. Juan Ignacio, kaixo egunon?
Bai, egunon.
Aizu, osasuntxu aldago Naukaz, 8. edizio duzu eta hala pentsatu beharko dugu, ezta?
Ba, bai. Bai, duela 8 urte hasi ginen eta Euskal Herriko Unibertsitateko Bizkaia aretoan hasi ginen 1980 eserlekuko leku batean eta joan den urtean Euskalduna jauregira etorri behar izan genuen oso txiki gelditu zitzaigulako aurrekoa eta hemen gaude ja 2000 tapikoko edo tapila tapiko eserlekuko areto batean eta ia leporraino betetzen.
Hori seinale ona
da. Dugu guztiz betetzen, baina, baina jende asko tortzen da bai. Oso seinale ona.
Seinale ona da, ez da? Eta pentsatzen dut, antolak eta lanetan zabiltzaten ontzat, bueno, ba, arro egoteko arrazoi bat ere, bai, ez da?
Bueno, pozik egoteko, bai. Nik arro...
Bueno, arro...
Guztakit, baina...
Arro hitzak, bai, arro hitzak... Ezan,
ez, ulertu dizut eta bai. Gertatzen dena da, nola beti... iruitzez egun gauzak oraindik hobeto egin daitezkeela, ba, iruitzez egun oraindik arro egoteko moduko arrazoi nahikorik igual ez daukagula, ez? Baina, bueno, ulertu izut bueno, eta bai, oza, oso...
Bidean zoaztela esango dut, orduan.
Bai, hori igual bai esan daiteke, bai.
Bueno, zer moduzko harrera izan duzue aurten, nola doa atzo hasi zen abiatu zen bai. Naukaz Bilbao, aurtengo edizioa, zer moduzko harrera izan du orain arte?
Ba, oso ona. Aurrek urtean bezala, jende asko etorri da, jende asko etorri zen atzo, eta jende asko etorri da gaur, eta espero dugu arratsaldean ere, laugarren nolait, hau hartaiteke lau emanalditako ekitaldi bat bezala, ez? Etenak iten ditugulako eguerdian bazkaltzeko, eta orduan gaur arratsaldean, ba, segurezki oraindik jende gehiago etorriko da, hori uste dut.
Horrelako jardunaldien helburua zein da, Juan Ignacio? Alegia, zientzia herritxumera gerturatzea, edo interesa piztea, edo egunerokoan zientziari kasu handiagoa egitea?
Ba, begira, denetatik apur bat. Zientzia gizarteratzea bai, baina egia da, guk daukagun eskemarekin, hori igual ez da gure helburu nagusia. Hemen batez ere nahazten ditugu 9 minutuko hitzaldiak, beraz, hitzaldi oso laburrak, eta gero elkarrizketa batzuk, zientzialari, bueno, esan behar nuen ospetsuekin edo bueno, maila handiko zientzialariekin, ez? Dan, elkarrizketa horiek bai, ematen dute aukera gehiago jakiteko eta espezialidade baten barruko zehaztasunak hobeto ezautzeko, ez? Baina 9 minututakoak gehiago jakitea baino, hombre, beti jakiten da gehiago, itzaldia entzun ondoren, gehiago nahi duguna da hori, interesa piztea, zenbait gaitan, ez? Orduan, hemen entzuten denarekin, entzuten duenak, etxera joan daiteke eta hasi bilatzen informazio gehiago interesatu baldin bazaio. Eta nik uste dut hori dela eraginik argiena, ez? Era honetako ekitaldien eraginik handiena. Eta gero bestalde batetik ere, sartzen dugu, nolait jartzen dugu plazan zientzia, ez? Ikustarazten dugu. Ona 2000 lagun etortzen baldin badira, 2000 lagun hoien artean batzuk bai dira zientzia zaleak, esan dezagun, baina asko ez dira. Eta etorri dira jakin minez, ez? Eta badoaz etxera ikusi ondoren zientzia arlo askotan egiten dela eta oso gauza interesgarriak egiten direla. Beraz, zientziari buruzko beste iritsi batekin joaten dira, ez? Alde horretatik oso pozgarria da.
Ze ikusten duzu, zientzia pitxin bat urrun txamar geratzen zaiola orokorrean gizarteari, edo...
Bueno, enik esango nuke gero eta gutxiago, igual bai, baina bueno, egia esan beste kultur motekin gertatzen denaren antzekoa gertatzen da. Bastakit esango nuke literaturaekin edo musika klasikoarekin edo arte gaur egungo edo arte garaikidearekin. Disiplina hauek guztiek, guztiak badute, ez da egin nola esan, zailtasun moduko bat, ez? Mundu guztiaren gana iritsi alizateko. Eta zientziarekin igual hori areagotu egiten da. Orduan, bueno, bai, nahi dugu, urrun baldin badago, urbiltzea. Ez da egin noraino dagoen urrun, ez da egin zenbat urbildu behar dugun, baina magnitude guzti hauek erlatiboak direlako azken batean, baina nahi duguna da, gero eta hurbilago egotea. Hori da kontua. Ez dakit nei naiz ausartzen esaten hurbildu, bai, edo hurbilago jartzea, ez?
Bai, edo beste modu batetara gauzak esplikatzea, eta hori ere azkenean, bueno, ba eskertzekoa da, ez da batzutan, ez?
Umoreak ere lagunduko du, ez da? Horregatik umoreak diot. Horregatik barneratuko duzu jardunaldian.
Bai. Umorea lehenengo serean aipatu zuen. Ego, nik aitortu behar dizuet gauza bat, nik eman dut inoiz hemen itzaldiren bat, eta nien naiz bat ere graziosoa. Benetan inotxuet, baina...
Eta humore egitea oso zaila da, eh?
Oso zaila da. Orduan, horrekin ere, orduan, nik esango nuke humore txua baino edo graziosoa baino, nahi duguna da entretenigarria egitea. Hau da, eta erakargarria egitea. Hori batzuk lortzen dute umorearen bitartez. Beste batzuk lortzen dute, ba igual oso aurkezpen ikusgarriak prestatzen. Eta beste batzuk lortzen dute beste modu batera. Bakoitzak du bere estiloa. Eta orduan, estilo dibertsitate horretan, estilo desberdin hoietan, edo hoiek erabiliz, bueno, lortzen dugu jendea hemen eukitzea, orduetan zehar eserita pantaila ikusten edo islari ikusten, aspertu gabe eta altzatu gabe. Gero,
denbora ere mugatu izanik, nik uste dut, 9-10 minutuko zera hori oso importantea da, ezta azkenean, ez diozu kasi-kasi entzuleari aspertzeko denborari gere ematen.
Horixe, eta itzaldi batean, aspertzen baldin bazara, eta osbazizu gustatzen, badakizu, gehienez 9 minututan bukatuko dala. Eta orduan gero beste bat etorriko dela. Orduan, bueno, pentsatzen duzu, bueno, hau ez egiten esatzen, ba, ia urrengoa. Eta nik uste dut horrek ere eragin handia duela, honek duen erakargarritasunean, ez?
El secreto de la naturaleza dokumentalare estreinatu duzue, Pedro Miguel Etxenike protagonista duen proiektzioa da. Bai, ala?
Bai, ala, da. Bai, atzo egin genuen, bai, atzo arratzaldez.
Ikusi zenuan zeuk?
Bai.
Eta Pedro Miguelekin egoteko modua izan zenuen gero?
Bai, egon ginen, eta bueno, Pedro Miguel hemen dago, horrein.
Hor dago, bai.
Bai, hemen dago itzaldiak ikusten.
Bai. Hor dago, abegira, hori ez genekien eskerrak zelatari lanak egiteagatik. Baina guk, badakizu zer, goizean goiz harrapatu dugu, bera. Ze jakinei genuen ia zein impresiorekin geratu zen, ez? Bere burua pantalla handian ikusita. Maialenek hitz egin du berarekin begira.
Pedro Miguel Etxenike,
egunon.
Zure bizitzaren inguruko dokumentala da, naturaren sekretua, baina baita ere bizitzari buruz duzun ikuspegiaren ingurukoa. Errazon hartu zenuen proposamena edo insistitu behar izan zizuten?
Insistitu behar asko gainera. Baina nola konfianza osoa daukat Iñako Pezengan, onartu nuen azkenean, eta atzo ikusi nuen, ez nuen ikusita, eta bueno, unkituta gelidu nintzen, eta eskerrik betea, zeren hainbeste denbora nesi buruz zerbait egiteko, eskaini duten hoiei bakarrik eskerrak merezi dute.
Zein presio izan zenuen zure burua pantaila handian ikustean?
Bizkal lotxatuta. Baina bat ez ere ikusi nuen, nire nintzen nintzen eta gobernu garaian eta gazte nintzenean eta gobernuko garaian ze pinta nuen. Ez dut uste orain nire zelako pinta duen norbait aukeratuko dutela gobernu ministro izateko.
Hori jakin dugu, Pedro Miguel, atzo proiektzioa eta gero zure gaztetako piura edo itxurarekin harrituta gelditu zinela eta aipatu zenuen, etzen nuela ulertzen itxura horrekin garaikotxeak nola izendatu zintuen hezkuntza eta kultura sailburu.
Bai, izan nuen, bai, eta ez bakarrik hori bozera maila, bai. ausartiak ziren, buruzagiak eta agintariak.
Aizu, Pedro Miguel, dokumentala ordu betekoa da, baina bost ordu zaritu zineten grabatzen, eta badakigu,
bost erdi. Ezagutzen nauen edo zeinek badakit, 10 minutu edo 15 minutu ez eta egoteko, zaila egiten zaidala orduan, pentsa. Han zegoen bat makilladorea, eta gero kontrolatzeko, eta izerditak entzeko, eta gogorra izan zen. Ikarrezko lana egin dute, zoragrezko lana artxiboetan, eta nire ideak egiten ditudan, aipamen guztiak gero ilustrazioaz, eta film, eta bideo, eta oso lan ikaragarria egin dute.
Pedro Miguel, galdera hau ezinbestekoa da, naturaren sekretua da dokumentalaren izena, zein da naturaren sekretua, zuretzat?
Bo, hori da nik edertasunari buruz, esan nuen, idea bat, ederra izateto, sartu behar da naturaren sekretuan. Eta orduan, sekretu asko ditu, zeren naturaren legeak, konplexetasuna, ADN lizbikoitza, eta horrelakoak. Eta esan nahi nuen, idea bat sartu behar dela sekreto horretan, baina sekretoa asko dira. Handik hartuta dago, titula polita dago, polita da, pizkata ambiguedade bat dauka, eta ikuste dut, naturak sekreto asko ditu, eta zientzilareak aurkitu behar dute. Baina naturak askotan ez du hitz egiten, edo ez da mintzatzen ozenki, oiuka, xili-xilik, eta orduan zientzilariak eta galdera egiten dutenak jakin behar dute, erantzun suabe hori entzuten.
Ikusteko gomendioa luzatuko diguzu?
Ez, jode. Bakarri faltatzen zait propaganda egitea. Baina, emango, uste dut emango dala tokiaz batzuetan. Baina, pelikula haiena da. Nik bakarrik egin nuen hitz egin. Baina, gero, lana ikaragarria haiek egin dute. Jantzteko egin duten lana hori da importantena. Eta nik uste poita izan dela.
Bueno, Pedro Miguel Etxenik eskerrik asko gu atenditzeagatik.
Bale, mila esker zuei ditzeagatik, agur.
Bueno, gizona kontentu somatu du, Juan Ignacio?
Bai, posik gelditu da, bai, hori egia da, bai.
Askotan eskatu behar izan zenioten parte hartzea?
Bueno, hasieran esan nionean, dokumental bat, nire idei buruz, eta
Ez da pentsatu ere,
eta azkenean esan nion, insistitu nion arrazio bat engatik. Bera eta biok lagun handia gara. Eta askotan, ba igual elkarrekin bazkaltzen dugunean, edo ba azten gara hitz egiten, eta nik entzuten diot berari, eta jo, tipo honek dauka gauza pilo kontatzeko interesgarriak, eta nola gauza horiek istituen idazten, esan egiten ditu itzaldietan, edo lako elkarrizketa partikularretan, zanion, behira Pedro, zuk hemen ideia asko dauzkazu, ideia asko manejatzen dituzu, trajektoria luzea duzu, ibilbide luzea, hau gelditu behar da nonbait jasota, ez da holan utzi behar, ez da galdu behar, eta nola ez duzun, holan libururik eta ez duzun idazten, ba, zeratik ez du egiten dokumental bat, eta horrela badaukagu dokumentu bat, hain zuzen ere, ideia horiek eta hartzen dituena, ez? Eta azkenean argumentu horrekin, konbentzitu nuen. Eta, bueno, gero, bueno, nik laguna naiz baita zuzendariarena, Jose Antonio Pereledorena, eta itzai nuen berarekin, eta, bueno, horrela sortu zen proiektua.
Baina berak esan bezala, giltzetako bat zeure iganako duen konfidantzak, ez da?
Bai, hori esaten du, eta nik oso eskertua nago, bera, bai, noski, konfiantza horregatik, eta bueno, gainera atzo zanion berak etxeukan ikusita dokumentala, eta atzo ikusi ondoren esan zidan, jo, ze ona oso lan ona egin duzue, eta esan, bueno, hori esan zidanean, esan nion, hombre, posten naiz besteak beste zure konfiantza ez dudalako traizionatu ez. Osea, konfiantza ukitzeko arrazoirik ez dizut kendu. Orduan, bueno, hori ere pozgarria da, niretzat behintzat.
Bueno, zientzilari oso entzutetsuak eta esanguratsuak etorri dira urtengo edizioan, eta elkarrizketa honetara hoietako bat sartu behar dugu, eta itzaldi da eman behar duenetako bat. Maia García Berniori, egunon.
Egunon.
Aizu, zure lehendabiziko aldia da, naukasen parte hartuko duzuna?
Bai, nire lehendabiziko aldia, bera.
Eta aurretik, ze, ikusle moduna edo izan zara, edo...
Bai, beti nik izan naiz ikuslea eta bueno, eta fan bat, niri naukaseko ikasko asko gustatzen didate, gainera Twitterrean jarraitzen ditut eta hori, eta bai, beti ikusi dut, orain arte kanpotik.
Ama biterdietan eskaini behar duzu itzaldia, zerri buruzkoa izango da?
Bueno, bainik itzengo dut materialen zea pisua gizakien historian zehar. Batzutan betzatzen dugu, ikerketa egiten dugula, baina ez dugu ondo nabaritzen ikerketa honen eragina eguneroko bizian. Nola aldatu dezaketen, gizarten antolaketa edo garapena edo bai.
Eta hori dena esplikatu behar duzu, oso minutu gutxitan eta denak ulertzeko moduan, ez da?
Bai.
Hori zaila egin zaizu prestatzea edo?
Hombre, buelta pare bat eman behar izan diot, bai.
Baize, askotan zientzialarion artean hitz egitea, bueno, erraza da, denok klabe berean zaudetelako, ez da, gutxi gora bera ulertzen zaretelako. Baina gero, ez kasik ezerreztakien herritar arruntari hori esplikatzea, beste kontu bat da, ez da? Maia?
Bueno, entzaiak egin ditugu, nire lagun batekin, bateko zea teatroko kideekin, eta esan dute jarraitu dezaketela.
Jarraitu dezaketela zuk esan dakori, ale, gulertzen dutela orduan, ez da?
Bai.
Gulertzen dutela, bueno, ez da, gutxi hori lortu bali maduzu. Urduri zaude?
Bai.
Urduri zaude itzaldirako, alegia.
Gauzak importanteak egiten ditugu nean urduri gau.
Bueno, puntxu bat behar da, ez? Gehiegi gabe, baina puntutxo bat behar da, ez da?
Bai.
Ederki, Maia García Berniori, zorte hona opa dizugu, eta benetan, arrakastatxu izan da dira, zure itzaldi labur hori, konforme?
Bai, eskerrik asko.
Aio, agur.
Agur.
Juan Ignacio, atzo eta gaur, helduentzako nauka sari zarete ospatzen, baina bihar etxeko txikien entzateko eguna prestatu duzu, antolatu duzu, nauka skits.
Biharko goiza, bai, alase da, bai, Euskalduna jaureien ere.
Eta zer egongo da hor, umeen
zat? Batez ere tailerrak.
Batez ere tailerrak, alegia oso gozo praktikoa orduan, ez da?
Bai, praktikoa alde batetik eta gero baita egongo da zirko moduko ikuskizun bat, zirko zientifiko esan daitekena, eta gero apur bat nagusiago diren entzat, hau da, nerabe edo gazte entzat, beste erabateko ikuskizuna, monologoak eta olakoak. Jende guztiaren gana iritsi behar dugulako, ez bakarrik helduen gana, ez? Nik uste dut jende gaztea, neska mutilak eta, guretzako oso publiko importantea da.
Ze esango dizut ba nizuri, ez da esaten badizut hezkuntzan dagoela gakoa, ez da ze esango dizut ba, ez?
Bai, hori xe, eski hori da, hori da kontua. Guk beti esaten dugu, nik behintzat, nik beti esaten dut gure kultura oroar, kulturaren eragile nagusia hezkuntza sistema dela, ez? Baita kultura zientifikoarena ere. Baina hezkuntza sistemak azken batean denbora mugatua du, eta baliabideak ere mugatu. Osea, ezin da, alegin, egin beharko litzateken igual alegin guztia egin hezkuntza sistema. Orduan, importantea da beste eragile batzuk egotea, eta kasu honetan guk divulgazio munduan mugitzen garenok, hezkuntza sistemaren bitartez helaraz ezin daitezken ez zein beste ideiak eta kontzeptuak eta baizik eta bideak, osea, beste bide batzuk erabil ditzakegula haiengan iristeko, ez? Eta modu horretara, beste era bateko ezagutzak ere ukitzeko, ez? Nik uste dut hori importantea dela. Osagarritasun bat dago nere ustez hezkuntza eta divulgazioaren artean, eta hori baliatu behar dugu jende gaztearekin ere bai.
Ederki, bueno, esan dezagun da azkenik gogoratu dezagun, ekitaldi guztiak doakoak direla, ez dagoela sarrerarik, ordaindu beharrik, ez da?
Alaxe da.
Eta ez dizut galdetu oraindik, hasieran galdetu behar nizu, baina nola dago une honetan naukaz, ordu honetan, goizeko 11 tardietan, badakigu, Pedro Miguel Etxenik hor dabilela, baina jende gehiago ibiliko da, noski?
Pillo, bai, nik esango nuke, goizean lehen orduan hasi garenean, nik esango nuke bagenukan 1000 eta piko ora ikusle, eta gero jendea jarraitu datortzen, da orain egongo gara ja nahiko hurbil, 1500 ora eta ez dakit hurbiltzen 2000-ara.
Atzo ilarak ikusi genituen?
Bai, ilara luzeak egiten dira. Ez kapazitaterik ez dagoelako, ez eserleku nahikorik ez dagoelako, baizik eta jende askok nahi due nahi du, esa, lehenengo lerroetan egon nahi du.
Tokion hartu nahi du.
Bai, hori da. Eta horretarako askoz lehenago tortzen dira. Mm-hmm. Nik gaur goizean etorri nahi zenean behatxe galdera, hemen bazegoen hilara nahiko luzea.
Nahiko luzea. Bueno, ba, pozgarria, hori horrela ikustea pentsatzen dut. Juan Ignacio Pérez, mila esker, zuri ere.
Eskerra zuei.
Eta edizio hau ere borobila izan da dira. Konforme?
Eskerrik asko.
Ba, erkia gora hori.